Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә югары уку йортларында яулыклар мәсьәләсе бу атнада да иң кайнар тема булды. Русиядә сукбай балаларының 80% ятим түгел, аларның әтисе я әнисе исән. Гаиләсе булганнары исә иң яхшы белем ала. Русия балалары исемле безнең күзәтүне тыңлагыз. Башкортча күбрәк шигырьләр иҗат ителә. Проза әсәрләре күп түгел. Бу хакта башкорт әдәбияты белгече, язучы Азамат Юлдашбаев белән әңгәмәне безнең Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Булар барысы да бу Бүген азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыруыбызны дәвам итәбез, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген сәгать ахырында яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Бу атнада яшьләр гашыйклар көнен бәйрәм итте. Бу уңайдан мәхәббәт турында җырлар, аларны башкаручылар белән очрашулар көтә сезне. Аңарчы Төркиягә күз салыйк. Анда югары уку йортларында кызларга яулык кияргә рөхсәт итү турындагы яңа канун президент тарафыннан имзаланганча һәм гамәлгә кергәнче телдән төшмәгән иң кайнар тема булачагына ышанып торам. Аның өчен тавыш биргән мәҗлес әгъзалары бу атнада халыкны һәм мәгълүмат чараларын канун бары тик яулыклар мәсьәләсенә кагыла, төрек дәүләте дөньяви булып калачак дип ышандырырга тырышты. Истанбулдан атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Үткән атна азагында парламентта университетларга хатын-кыз укучыларның баш яулыгы белән керүен тыйган, ике конституция маддәсенә үзгәреш ясаган төзәтмә 411 тавыш белән үтте. 550 урынлы парламентта хакимияттәге АК партиянең бу инициативасын 70 агызасы булган Милләтче хәрәкәт партиясе яклаган өчен шундый зур уңышка иреште. Ләкин әлегә бу мәсьәлә тулысынча чишелмәгән булырга охшый. Чөнки хатын-кыз укучыларга, университетларга баш яулыгы белән керү ирегән бирәчәк бу канун үзгәрешләре башта президент Гүл тарафыннан расланырга тиеш. Бу мәсьәләдә бер проблема булмас кебек. Чөнки әлегә тышкы эшләр министрын президентлык постына китергән АК партиянең үзе. Бу мәсьәләдә чишелмәгән тагы да мөһимрәк бер ике проблема бар. Беренчесе, югары уку оешмасы үз тәгълиматының 17-нче маддәсен үзгәртергә тиеш. Бу маддә баш яулыгын тоя иде. АК партиянең инициативасын яклап тавыш биргән Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Дәүләт Бахчеле дә бу маддә тизлек белән үзгәртелсен. Без баш яулыгын гына якладык, ә университетларга башка төрле пәрәнчә, чадра кебек нәрсәләргә һәм бу иреклекнең дәүләт даирәләренә керүенә каршыбыз дип белдерде. Икенче кирте исә бәлким дә оппозициядагы Җумһурият Халык партиясының Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, үзгәртелгән ике канунны көчтән чыгарырга тырышуы. Партия президентның адымын китә. Премьер Эрдоган шушы инициативасы белән үзенә тавыш биргән сайлаучыларны канаатләндердин дип уйлады. Ләкин баш яулыгы дәүләт даирәләрендә эшләгәннәргә дә ирекле булсын дигән басым бар. Ягъни Эрдоган сайлаучыларын тулысынча канаатләндермәде. Ничә көннәрдән бирле киң күләм мәгълүмат әсбапларында бу тема турында хәбәрләр һәм анализлар чыга. Халыкның бер өлешенең АК партиянең бу адымлары Төркияне лаицизмдан яраклаштыра, шәриатка, ягъни дин дәүләтенә илтә дигән борчулы һәм куркулары мәтбугат битләрендә сурәтләнә. Премьер Эрдоган да президент Путин кебек кисәтүне ярата. Лидерлар усал булырга тиеш дигән кайда булмаса да, гомумән лидерларның әйткән сүзләренең һәммә кешене дә канаатләндермәве бер факт. Дөрес, премьер Эрдоганның чыгышларын хуплаган мәтбуат органнары да бар. Шулай да тәнкыйтьләүчеләр күпчелектә. Erdoğan 13. fevralde AK Parti'ye cirli idarelere, çitekçiler aldığında yasakan çıkışında, kaba jurnalistlerga, mətbuğatka katı sözler bilen hücum etdi. Ol, biz ne çarşavka kürtəcəksiz diler. Əsiz cəmqiyyətinin əxlaq qaydalarına qapma qarşı şərə xatın kızlarının fotoların basıb çıxarasız. Nindi tıkşını buldu deyip etdi. O sözlərinə davam etdi, bizgə ışangan Türkim var. Alar yıllar boyunca dəş mi çatırdılar? Alar bizni bu siyaset sahnesine cibərdilər. Alarının taleplerin kün tertibine getirir de bizden vazifamız deyip, maksatlarının dini kaidelerini urnaştırıbılığına kıyar evişte işare etdi. Ultağı mina açılı diler, açı bir müracaat eslubu. Digendensin, Qaysa peygamberini isketişirip, bizde bir yanağı bızga suksalar, ikincisine de suksınlar deyip, buru adeti yok deyip etip, küçlü pozisiyada bulunan işare etdi. Anın şuşu çıkışından sın, Türk gazetalarının birinci bitlerinde zur harifler bilen, Erdoğan nige açılı, açığı tüşemge cide, talaşını yarattı. Premier her fırsat duganda mətbuqatka hücum itəki bir haberler çıktı. Bu turda Ruşen Çakır, Erdoğan baş yavlığı meselesinde kirçik getirildi. Şulhatlı keçili reaksiyek etmiydi, hatta üst taraftarlarında tulusunca kanaatlendire almadı digen analiz yasadı. Şiksiz bu mesele ele bir iki atmağa suzulur. Bu ideolojik meseleden mühimrek ise Türkiye'de ekonomikanın naçarga taban baruvu. PKK bilen bitmegen kireş, şuna beyle Kürt meselesi tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Qozanda 900-ləb avtobus yürtüşe jitmi. Tağın 400-dən artıq bilet tekşiruşi kerek. Başqalada maxsus əzirlegi bulmağan kişilərge barlığa 10 min iş orna buştıram. Qozanlılar buşka barmi, əşitten kilyan migrantlarını transport şirketleri jitekşiləri olarga biktiləmi. Qozan Transport Komiteti başlığı aytunşa, şəhərdə Tojikistan, Uzbekistandan kilyan 350-ləb şofer işleyindi. Qozandağı jitekşilər migrantlar Rusya həm Tatarşa yünlə bilmi, onların dokumentları bilen də məşaqat kubdi. Xəzir transportçılar 20-25 min iş haqı bilen qızıqtırıb, işləuşilərini oğul rayonlardan izləb yeri. Birinci şundi səfər Pitreş rayonu Şəli oğluna bulsa, sonqısı Orşa rayon üzəginə yasaldı. Rayon jitekşiligi isə işçi qullarının qolağa kitunə birdə şotlanmi. Orşadağı işraşuda biznin xəbərşimizdə buldu. Bu rayon üzəgindəgi xəllərini Bikətimir
Ozatlıq radiosu ötkərgən aşıq mikrofon səxifəsində bir xanım migrantlarga işarələb, özü bizniklərgə də iş yox deyib etkən idi. Xəzir indi tuğlu şanış bilən özü bizniklərgə iş bar deyib etib bula. Rəsmi sonlarga qorağanda Qozanda barlığı 10 minləb iş oranı boşdura. Ayrım alğanda transport ölkəsinə 1 minləb avtobus yürtüşəsi kirək, 400-dən artıq bilet satışı yetişməyib. Orşa rayonunun Sengat Mektebi binasında yaştırılgan şirafıda Qozandağı şoşı buş iş oranların olarga şakırdılar. Onda Qozandağı avtobus şirketleri, tramvay, trolleybus, metro işmaları, orta hınari bilim birüşü oku yurtları üzeri bilen tanıştırdı. Onlarının kadrlar bölgü vəkilləri qızıqsınışlar sıralarına cevap verdi. Mənə məsələn, 4-ci ATP işmasının kadrlar bölgü başlığı İlmira Firdevuz qızı bulay deyib.
Bizga vaziyetler kirek.
Nindik kişi bularga tiyish? Ir kişi mi, xotin qiz mi?
Ir kişi, konduktorlar kirek mi? Ir kişi kirek bizga. Ir tuktura indi, ertərək. Bizde başlaylar, saat 11-də bitə işləri. 10 saat işləyir.
Avtobus yürtüşilərgə 20-25 min qədər töləyibiz deyib qızıqdıralar. Yaşab tırırğa tulaydıraq, ağırğan həm yol itkən vaqt üçün tülə vəqdə itələr. Orşa rayonunun bir ауылынан келген Файл Шамсиддинов та Қозанға кетип, автобус йөртүші болып ішлеп қорарға ойлаған.
Бұларды бейтәрім, міне. Бізге бітіні Қозан жақын, мен аны барып беріп тәшкі аламын. Бұлай да. Машина бар, мен өзім. Лишва ақшасын төлесіңдер, мен бір нәрседен де қорқам.
Ауылдан
іш бар ма ауылда? Ауылда іш бар, енді
Қозандан келген қонақлар янында ике ханым тұра. Олар өзләре өчен булмаса да, ирләренә эш эзли. Автобус йөртүче эше аларны да кызыктырды. Гөлфия ханым Файзрахманова Азатлык хәбәрчесенә үзенең дә тормыш иптәшенең дә эшсез калуын әйтте. Ул элегрәк төзелештә эшләгән. Эш урыннары ярминкәсендә аңа үзенә эшәрле булмаган, ә менә шофер иреме Казанда эш табу бәхете елмайды бугай, диде Орчадагы Гөлфия ханым.
Без сокращение электек тә, аннан эшсез калдык инде. Башка җиргә керүсез килмейбез, эш сәгатьләре озак. Түләү аз.
Пешегезне җибәрәсезме?
Җибәрербез инде. Икәүләп инде булмас, бар балалар да бар. Балалар эшлиләр. Тоже стройкада эшлиләр.
Килгәнне күттегезме әллә нимәсе, әмәдегезме, уйламадыгызмы, бар эшләр бар.
Эзләде, Казаннардан да җирип кайтып карадык. Эзләде, кызымны түгел. Эшсез ятып бик авыр.
Орша сәнгать мәктәбенең залында Казаннан килгән җитәкчеләр оешмалары турында нутык тотты. Кешеләрне Казанга эшкә килергә өндәде. Казан шәһәр идарәсенең транспорт комитеты башлыгы транспорт şirketләрендә йөртүчеләрнең уртача эш хакы 15-17 мең сум диде. Элегрәк игълан ителгән 20-25 меңле кирем ул оешмасына карап һәм аеруча тырышып эшләүчеләргә түләнә икән. Билет сатучыларга аена 10-12 мең сум вәгъдә итәләр. Оршадагы шушы сәнгать мәктәбендә җыештыручы булып эшләгән Әлисән Катаулина да берничә өстәл янына килеп караган, әмма күңеленә ятышлы эш әлегә таба алмаган. Ул трамвай йөртүче булырга хыяллана икән.
Шоферлар нигер безгә бармый бит инде, как тоже кондуктор, тоже читенеш җире бишләргә кирәк бара, может. Аның өчен тору урын кирәк.
Акчада эш бармы соң? Ә күңелегезгә ошаган эш.
Ну, эш инде бит инде. Нормально зарламыйм. Күңелемә хуш килде, дисең әйткәндә. Коллектив әйбәт менә мишән җирдә. Бай, үземнең белгечем бар. Монда мин үзем җиштүче булып кердем инде. Сауда мөмкинлеге булса һәм куйылыгы җитсә менә бер яктан ул бит инде теге менә трамвай йөртүчеләр бик күңеле бит инде ул ничектер менә аңа куйылык җитеп бетмәс иде дип беләм. Ә үзем менә теге булса барыр идем менә трамвай йөртергә. Бар бит теге хатын-кызларда. Ә менә аңа барыр идем үзем. Куйылыгым җитеп бетмәс иде дип беләм.
Кечкенә кызын үстерүче Ләйсән Гатаулина әле тәвәккәллеген җыйса, мәктәптә соңгы елын укучы Рузәл Абдуллинның киләчәккә аның планы инде бар. Ул Казанга барырга һәм анда укырга керергә җыена. Автобус йөртүчесе булып эшләү аны кызыктырмый.
Күбетергәч, тырышабыз инде военно-артиллерийское училищега керергә.
Ә монда менә эш урыннары тәкъдим итәләр. Автобус йөртүчеләр анда.
Алай кызыктырмады инде. Мин үземә теләк бар инде военный кеше булырга дип. Кичкенә вакыттан ук инде хәрби булырга.
Казаннан килгән җитәкчеләр чакыруы беләнме, әллә үз теләге беләнме, Арча районы халкы болай да Казанга эшкә йөри. Арча муниципаль берәмлегенең башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рамил Гафуров әйткәнчә, инде хәзер үк көн саен Казанга баручы электр поездлары Арчадан тулып китә. Халыкның башка җиргә китеп эшләве күңелсез хәл, әмма берничә елдан халык кайтыр дип өметләнә Арча район җитәкчеләренең берсе Рамил Гафуров.
Кешенең Казанда яки чит районда эшләве безгә бернинди дә файдасы юк. Ул бит инде зарплатасын монда алып кайтса да, налогларын шунда эшләгән җирендә калдыра. Теге менә район буларак бит инде безнең бюджет шул подоходный налог дип әйтәбез, налог на доходы физических лиц шуннан туплана. Ул яктан безгә ул, конечно, зур минус. Но бу мөмкиндә әйтик, ниндидер зур производстволар ачылу әле генә менә якын перспективада күренми шикелле, шуңар күрә инде кешенең каядыр эшкә урнашуы кирәк бу мөмкиндә. Халык бит инде эшсез җиргә тиеш түгел. Эшсезләр алай чын эшсезләр юк диярлек. 0.7% инде менә ул. Рәсми теркәлгәне. Аның бит әле менә бар шундый эшчеләре әйтик инде ул бернинди статистика белән дә инде күзәтелми. Күпме халык безнең Казанда эшли. Менә хәзер инде авыллардан да бик күп җирләр охранный агентстволарда һәм башка эш урыннарында төзелештә. Ул, конечно, теге менә серверны дип тә сөйләшәбез. Ондыйлары да бар аның. Халык эшсез түгел. Теге менә халыкның яшәешен күзәтсәң инде теге һаман алга таба барабыз. Ритмде шулай да ход дип әйтсәң дә инде менә квартиралар төзибез бит инде ипотека буенча да һәм башкасы буенча сатып алу сәләте үсә халыкның. Ул менә теге Казанга халыкның эшкә китүе безгә бер дә ни түгел инде теге күңелле ишрак түгел, но мин аны теге ишраклы рәвеш дип кенә уйлыйм. Киләчәк бер 2-3 елдан соң Казан шәһәр ул халыкны барыбер инде менә ничектер кысып чыгарачак, кайтырлар дип уйлыйм.
Шулай Казаннан килеп эш тәкъдим итүчеләр үзләренә яңа эшче куллар эзләгәндә, район җитәкчелеге моның белән бик канагат түгел. Алай да алар халык кире кайтачак дип ишана. Оршада безнең хәбәрчебез Бикә Тимиров булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ә хәзер сезнең игътибарга башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан Язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Ул безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә башкорт әдәбиятына күзәтү ясаган. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнчә, язучы идеаль вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәүширатта әдәбиятның асылы турында берничә һүз, чөнки күп еллар һудымында һудалыбыралар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият, шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклыла күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб дөйем әдәби процессты күзаллаганда без җәмгыяттан азат була алмыйбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыяттә генә яшәй, һәм җәмгыяттә сагылыш таба һәм шуннан сыгып баһалана әдәби процесс бармы юкмы. Шуңа күрә башкорт әдәбиятла, Башкортстан әдәбиятла бүгенге көндә республикала барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бул касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла беренче диклем вакыт онытылып торганыны һәм менә без бул юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген халыкка кирәклеген испатланып, чөнки әдәбият көннәре ул ниндидер аерым бер усрашу түгел, язучылар сәхнә түрендә халык алдында шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыз аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыса күзәтләп сыгы. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле районнарында. Быел да Аллаһ берһә иншалла бу традицияны изге дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Шулай ук бу әдәби процесстан күрсәткесе булып әлбәттә китаптар, китаптар күзаллана. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күзаллана тотам, сыгару елдан ел арта бара. Арта бара. Аларның анык кына ханын әлбәттә булар асы кайтырдыр. Үткән елда Кирәй Мәргәндең Бөркет канаты яңадан нәшер ителде ике телдә. Һәм бу китап, бу роман ошо юбилей исектәрендә яңаса яңгыраш тапты. Икенчедән, менә тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның Куласа романы. Бу ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергәндә, мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бу китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел гыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бу антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бу китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә дигән түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан-ел арта. Әбенә бакыйлыкка күсә барусы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бердә генә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗады уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка Алайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты гомумән бәлки күтәрелеп китергә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүген көндә ниндидер анык кына баһа бирү тарафында мин сакына тоткарланып торыр идем. Әсәндә язучыларның сафы бүген көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикаларда шундый хәбәр бит, туым менән үлем дигән хәбәр. Шуның хәбәр бүген сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмна сифат турында сынлап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртыһы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбияты өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлде тотмаенса артыбан да дәвам итергә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә моны инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигриятка күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигриятка. Менә ишендер, менә һәңге вакытта җәмгыятьтә шигриятка булган мөнәсәбәт ингайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар, йынтыктар сатып алучылар кызганычка каршы елдан-ел кәми бара. Бу замандың күрсәткече. Бу әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай гомумән бүтә Россия интернет хас күренеш. Парадокс шигриятка игътибар ямгыятчылык тарафыннан кемеген һайын шигырь язучылар бердәгенә кемме кеенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла шигриятка килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә лә урыным бардыр, чөнки проза бит ул авыр жанр. Проза язырыш өчен шагыйрь булып туырга мөмкин. Ә проза язырыш өчен тормыш мәктәптәрен, тормыш сабактарын үтергә кирәк. Бүтә катмарлыкларында. Шуңа күрә проза килүчеләр бездә бүген кемрәк, кирәгрәк. Тиң әйткәндә менә Рәлис Уразгыловтан һуң, Зөлфия Калакбаевадан һуң мин әле күрмәем дә менә бу әдәбиятка аяк басып килгән ышанычлы, өметле яшьләрне хәвефләнергә урын бар.
Узган елларда өлкән әдипләр улар публициста була торгайны. Газета, журналдарда мына замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, көнкүреш проблемаларды һәм хатта сәясәтте, башка темаларды күтәреп кир мәкаләләр менән сыгыш яһай торганы. Ә һуңгы елларда мына бу бик һирәк күренешкә әйләнде түгелме?
Әсәптә заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Ә үткән елда дип әйтмәс инем, мин гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яваплылык үзендә тоярга тиеш булган. Илесен, халкы өчен, милләте өчен яваплы. Шуңа күрә сәсәндәр дәвреннән алып ук язучылык ул ил агаһы дигән яваплылык ди хөкүмәте, бурыч ди хөкүмәте. Ул иҗаты менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыктың алдында булырга тиеш. Хирәгә әйтеп, менә аснап төлкән булган язучылар әле күренеп тора. Хәсән Назардың менә мин олы-олы зур хөкүмәткеле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә аснап та хирәгә, әмма бу бүтә дигән һүзне аңлатмый. Кадактарда шундай бер ни бар, һүз бәйләнеш. Шагырдар турында кызыкканда, яхшы шагыр яхшы азамат булырга тиеш. Ягъни, гражданин. Әгәр дә ул яхшы шагыр булып, насар азамат булса, уга баһаһы кеми. Һәм киреһенсә, яхшы була, яхшы азамат булып, насар шагыр булса, шулай ук әдәбиятта үзенә урын алмаясак.
Һуңгы берничә елда гына берничә талантлы егет вакыйлыкка китте. Буна бул нәме тормыш авырлыгынамы? Әллә инде иҗатсының йөрәге, күңеле яралану, тиз яраланудан неменен, менә уларга бәлки игътибар итмәүдән неменен?
Игътибар итмәү түгел, бунда бул социаль фаҗига, әле әйтеп китәй, Рәис Түләк, Кыл Дәүләт, Габидулла, Фархат Хунафин, Марсель Искәндәр, менә бит тотыш һуңгы бер 4-5 ел эчендә бер буын вәкилләре юкка чыкты. Ысын таланттар. Менә ике социаль ягын әйтеп китәй, уларның иҗатка килү елдары илдең 80-нче 90-нчы елларына туры килә. Демәк, бер система икенчесен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенчесен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне өйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бу яктагы талаптарга кулайлашып өлгерә алманнар, яраклаша алманнар кызганычка каршы. Шуның икенче яктан уларның туган елларына игътибар итәйек. 50-нче елдарның алагы 60-нчы елдарның башы. Әйтәүдә мин әсәем әйләшеп утырганда, әсәем бул трагедияга үзенчәлекле бик диагноз куйды. Улым ти, бул бит буын тап шул сурата туган беренче тапкыр икмәккә тамагы тойган усурда. Инсаликле диагноз 50-ларга да 60-нчы елдарда ниһаят халык тын тамагы икмек кат. Туя һәм бәлки шундала бирендер трагедияның нигездәре халынгандыр. Ихтибар булманы, уларды аңламанлар, ханламанлар дигән фикер менән килеш алмыйм. Бул трагедияның сызганаклары булу мөмкин түгел. Трагедияның сызганакларын башка яктан да керек. Шул рәис түләктә Габидулланы кул дәүләттә 90-нчы елдарда халык укып китаптары кулдан кулга китап булмаенса кул язманан куен дәфтәреннән куен дәфтәренә күсерлеп йөрткән шагыйрьләр бит ул.
Һуңгы елларда бына шундай хүз бар бит инде Татарстан менен Башкортстан язучылары хирегрек сураша башланы, әдәбият көннәрен хирегрек уйыштыра башланылар дип.
Беренчедән шул хүзде әйткән кешенин күзенә карагым килә мин. Бернинде дә аңлашылмау санлык, хирек йөрүше, яумы башка мәсьәләләр безнең арала күдәтелгәне юк һәм булмаясак та. Һәр вакыт уйдара йөрешеп, күрешеп торабыз. Татарстан менен Башкортстан, Казан менен Уфа арасында әдәби бәйләнештәрнең өзелгәне һәркәндә мин 5 ел эшләдем, 5 дәвр ел дәврендә булганы юк төсен ким үдем Казанда ярсалла яш булып кайтырга дәрәгәле аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилейны үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде коллега ба Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага мәсәкәр алганнар бүген генә хәйтәләр ким килгә тиеш Татарстаннан кунак булып Акмулланың юбилее бындала үтте, Казанда үтте, Татарстанның вәкилләре бында катнашты, Башкортстан вәкилләре Казанда үткән Акмулла көннәрендә катнашты.
Башкортстан Язучылар берлеге идарасы рәисе урынбасары Азамат Юлдашбаев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфүнән Фәнис Фәтхи ядерләне.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле сезне яшьләр тормышына багышланган махсус сәхифә көтә. Яшьләргә кадәр балалар турында. Төрле илләрдә соңгы елларда балаларга караган кануннар, мөнәсәбәт, сәясәт, мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренә зур күзәтү әзерләнде һәм китап итеп нәшер ителде. Шушы хисапның Русиягә караган өлеше белән бүген без сезне таныштырмакчы булдык. Россия Федерациясы бик зур. Балалар турында сөйләгәндә дә, аларның хәлләре төбәктән төбәккә аерыла. Гадәттә сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, татар башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдән хәбәрләр ишетеп торасыз. Андагы милли тәрбия, милли мәгариф турында сөйлибез. Шулай да американ белгечләре Патрик Берри һәм Ирвинг Апстайн бөтен Русияны кулашлап алып, ниндидер соңгы тенденцияләрне билгеләргә тырышкан. Бүген без сезне бу мәгълүматлар белән таныштырырбыз. Хисапны Метин Карышмас белән бергә өйрәндек. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Узган елда Русияда үлүчләр саны туган балалар санынан югарырак булып калган. Урташа гомер узынлыгы хатын-кызлар өчен 72 яш, шамасы булса ирләр биредә урташа 60 яшкә дә җитми үлеп китә. Туганда үлгән балалар саны да шактый югары булып кала. Яңа туган 1000 баланың 11-е үлә. Хисапны әзерләүчеләр бернинди нәтиҗә ясамый. Русияны бер ил белән дә чагыштырмый.
Русиядә балалар ата-аналарына арта барган социаль һәм икътисади басымнан зыян күрә. Гаиләләрнең авыллардан шәһәргә күчүе, авылларда яхшы белем алу мөмкинлеге булмавы беренче чиратта балаларны шикли. Алай да белем дәрәҗәсе Русиядә югары булып кала. Ата-аналар балаларына белем бирү мөмкинлеген тудырыр өчен кулдан килгәнне эшли.
Гарип һәм акылга заиф балалар бөтенләй башка мәсьәлә. Русияда алар белән беркем дә кызыксынмый, аларның белем алуы, балалар белән аралашуы өчен бернинди шартлар тудырылмаган. Андый балаларның тормышы гаилә эчендә генә була. Бу илек ничек булган, шулай калган. Соңгы елларда арткан башка бер проблем исә балаларның өйдән качуы, иртә акша эшли башлавы, секс куллыкка сатылуы. Сугыш барган Чечнядә һәм аның күрше республикаларында балалар ин авыр хәлдә. Гаиләләрнең таркалуы да балаларга күп зыян сала. Соңгы елларда Русиядә аерылган гаиләләр саны арткан. Ата-аналарның ишеугә сабышуы, балаларның AIDS белән авырган анадан инде вируслы булып тууы, Русиядә балаларны мондый ишаклардан саклау өчен хукук системасы әле дә юк.
I want to help people and make them feel better. I'm going to go to Anglia, Oxford.
I'm going to go to Oxford.
Papa, because the dog that
he can turn into a dog, that's why I like his friend.
Мәгариф турында айрым бер-ике сүз әйтеп китү кирәктер. Совет чорында хосусый һәм гаилә мәктәпләре битерелгәннән соң, белем бирү мәҗбүри һәм бушка иде. Моның уңай нәтиҗәләре узак еллар 1980-нче елларга кадәр дәвам итте. 80-нче елларда дөньяда мәгълүматлаштыру һәм заманча технологияләр үскәндә, Советлар Берлеге артта кала барды. Реформалар кирәк иде. 92-нче елда кабул ителгән реформа белем бирү системасына ирекле сулыш бирде. Җирле мәгариф җитәкчеләренә төбәк компонентларын кертү мөмкинлеге бирелде. Һәр төбәктә белем бирүне табигый социаль шартларга яраклаштыру мөмкин була башлады. Мәктәпләрдә яңа җәдвәлләр төзелде. Фәннәр укытудагы калыплашкан карашлар урынына заманча гуманитар, сәнгать, социаль фәннәр укытыла башлады. Дөрес мәгарифтәге милли компонент хәзер бетерелде. Хисап оңарша әзерләнгән иде.
Бирелгән бу иреклекләр сурәтендә мәктәпләрне финанслау исә нык кысылда 2003 ел бюджетында мәгарифкә барлык акчаның 3.5% гына бүленгән булган.
Русия хөкүмәтенең балалар ялларын һәм буш вакытларын оештыру югары бәйләнә хисапта. Бу ике максаттан чыгып эшләнә ди белгечләр. Беренчедән, балаларны оештырылган чараларга спортка җәлеп итү, икенчедән, төрле спорт төркемнәренә яклау булдырам.
Русиядә иң популяр спорт төрләре футбол, хоккей, теннис, тимер аякта шуы һәм соңгы вакытта баскетбол. Салкын бузлы кышларда Русиядә хоккей һәм тимер аякта шумаган бала юктыр. Илнең бу спорт төрләрендәге профессионал спорт төркемнәре дә дөньяда иң көчлеләреннән санала. Шулай ук Русиядә балалар шахмат уйнарга өйрәнә. Русиядә гаиләләрнең балаларга уенчыклар алырга акчаны күп тотуы күзәтелә, диелгән хисапта.
Сәламәтлек өлкәсендә иң күп борчылу тудырганы спид эйз ширенең таралуы. Авыру анадан туган балалар гадәттә хастаханәдә калдырыла, аннары ятимнәр йортына урнаштырыла. Мондый балалар саны арта. Рәсмиләр моңа борчыла, әмма вазгыятьне үзгәртү өчен аналарның йөкле чагында тикшеренүе, дәвалануы мөһим. Бу исә Русиядә әле җайга салынып кына килә.
70 ел буена Советлар Берлегендә халык дин тутмады. Берлек таркалганнан бирле дини оешмалар үсте. Халыкның яртысыннан артыгы үзләрен Русия православ чиркәвенә якын дип саный. Мөселманнар дип үзләрен халыкның 14% атаган. Русиядә дини реге хукуку 1991 елгы конституция тарафыннан бирелгән. Хәзер Русиядагы әхлаки башлык сурәтендә мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү күзәтелә, әмма илдә мондый дәресләрнең нигезе концепциясы төзелмәгән. Илдә арта барган рас ашылык һәм милләтара нәфрәт борчылу уята. Мөселманнар, яһудчигәннәр, ягъни рус булмаган кешеләр тапкыр башлар һөҗүмләренә дучар була. Русия ишке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда илдә 25 меңләп такыр баш скинхедлар бар. Халыгара оешмалар исә бу сан 2 мәртәбә артык, ягъни 50 меңләп дип белдерә. Шулай ук хисапны әзерләүчеләр Русиядәге мөселманнар арасында аерма булуы турында да язган. Идел Урал төбәге мөселманнарның тормышында ислам күбрәк мәдәни һәм идеология ролен уйный. Ул арада Төньяк Кавказ мөселманнары динни сәясиләштерә, диләр алар.
To help people and make them feel better.
I'm
going to go to Anglia, Oxford.
I'm going to go to Oxford.
Papa, because the thing that you can turn into a dog, that's why I like this one.
I can't do that.
21-нче гасырда Россия алдында террор, хәерчилек, җинаятьчилек, кешеләрнең куллыкка сатылуы кебек проблемалар тора. Бу проблемаларның барысына да балаларның катнашы бар. Проблемалар чишелмәсә, беренче чиратта балалар зыян күрәчәк дип нәтиҗәсе американ белгечләре. Россия балалар хокукларын яклаган бөтен халыкара килешүләргә кул куйган, әмма аларны әле тормышка да ашырасы бар. иң беренче чиратта Русиягә балалар хукукларын яклау өчен канун системасы булдырырга һәм мәгарифкә җитәрлек акча бүлә башларга тәкъдим ителә. Моңарчы Русиядә балаларны үстерү бары тик гаилә җилкәсендә генә булды. Базар икътисады шартларында ата-аналар эш урыннары һәм хезмәт хаклары өчен ярышканда балаларны яклауга хөкүмәт тә үз өлешен кертергә тиеш дип саный белгечләр. Бу хисап белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләрнең балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашиклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар, менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр. Бездән аерылмагыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшьләр тапшыруында кунаклар менә Дилан Нигматуллина һәм Булат Нигматуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашиклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар алар мәхәббәт җырчылар дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларның күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Уникста концертлары үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләре, яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны бу студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар. Менә шу 14 февраль гашиклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Дилә, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезнең белән очрашуга.
Дилесен сөйләп бетерәм, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт оннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә этәргеч булып тора. Кичерешләренең иң бөек шундый кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булдыры.
Мәхәббәт һәм бу иҗат та сезнең ничек чагылыш таба? Анда сылу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк охшап йөрисең җырларыңны.
Мәхәббәт бит ул төрле шеш чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле. Шулай бит, син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле шеш чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Бу әйбернең синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бөтенләй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китегенне сезнең үткән концертка булсызның Төгәл концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме, ничә ярак оештырдыгыз, нинди ярак җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды, бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды, 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кое, барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде дип әйтәм.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәч инде беренче башладым Дилегә караганда инде.
Әйе,
мин студент идем әле. Мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация шикелле. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт булды, нормальный дигән шикелле.
Ялқынланып яныға әлі біз сүйу құшағында. Мәңгі бірге қалыға әлі мәхәбәт құшағында. Яныға әлі дүрләп яныға бізді ялқын бітмеген. Сенден аз бар, менден аз бар, демек язлар өтмеген. Яныға әлі дүрләп яныға бізді ялқын бітмеген. Сенден аз бар, менден аз бар, демек язлар өтмеген.
Бірінші тәуге концертімні үшіледім мен өзімнің бірінші альбомнан сұң енді, тұғы презентацияда бұларағы енді, Кокамак театрында шылай оқып мен бірінші концертімні қойдым. 3-4 ел өлег енді. Әлбәтті бірінші концерт енді ол бұлай да ауыр енді. Әлі оны еқші деп көрсеттірге, икілеті ауыр. Қазір конкуренция бік зор.
500-ге яқын жерсе.
Еге, хам шул 500-ге яқын. Еге, әлі менде өттен түбір тешіп отырғайын, бұйтыруда продюсер бі. Міне 500 жерші арасынан нешектір әлі мені ойрыларға келеді бейді. Хам бош қатырып отырасын, мен нешек нерсе білен қолықыны кім әйтмешілі оптыратырға, нешек кішілер арасынан ойрыларға.
Бүгін күнде неше альбом бар енді сіздің?
Мен бүгінгі күнде 3 альбом. Міне бірінші альбом, тәуге альбом енді міне мен. Екінші альбом міне 3-ші ел шықтым, 3-ші. Амынар былтыр әлі күз күні шығардым ремикслардан тұрған альбом міне 3-ші.
Ә, шулық жырлар енді.
Әйен, әмәлекен ол бар бір 3-ші альбом деп. Яшлар үшін, мақсус яшлар үшін. Әмәлекен яшлар үшін шығарылған альбомы бар. Олар да тыңлы екен деп ішеттім мен бек жаратып алалар деп айтты.
Мен 3 альбом шығардым, ремикс альбом ішілеген жоқ. 4-ші альбом әзір, Алла берсе, биыл февраль мартларда ұйыштырамыз деп ойлаймын мен.
Мен радиода, мен өзімде іні-кәшілер бар, олар білен ішлеу ауыр, олар білен ижат ету. Сіз неше ерекше аласыз ол, неше бір-біріңізге жол қоясыз, екеуіңіз де жұлдыз, екеуіңіз де айырмай шәхес боласыз келе.
Мында біз енді бір-бірімізге жол қойып ішлейміз. Мәселен, сіңілкәш болар, мен аны сіңілкәш орнында ол өзін тұта, әмін ауыр болар тұта.
Бұл ішлегенде енді біз ішлегенде. Мен мәселен, кішкене шоқтан бізді солай тәрбиеледілер. Обы, обы боларға тиісті.
Қызлар көзілейім сен ғашаты. Болсын үйде сүйген ярым бада. Сен ғашанғандай ұшаны.
Өзіңізге енді образ ойладыңыз. Ұялғышмасам деле сенің өзіншәлікті образ, хам сенің іншіктер деген нық ират.
Өзімні шын ират етіп қызетем.
Бұйы, абы менің сәхнәді сұндай біттігі. Сәрмелмен ұлашқан тігі егіт бейіп, анда тұттан совқылар бі өзі бейіп, ол әлбетті анды түгіл. Ол салмақ қына шындай...
Мен классик жүрсі да түгіл енді,
әлбетті. Әйе, сәрмелмен жерлерді әжірлі, әмі әлекен шындай мінәтігі салмақ қына, шындай тоза, шибер...
Дүйе, рахмет.
Еуғын еместен тегі көріп, мен шындай образ енді. Әменім шындай болы сәвірмен нырақ деп әтім енді.
Шолық уақытта дүйе шолай классик шағалушыларда кейді заманша нейді направленияда бар. Мен біз шол екі юнәлішіні бірге...
Тупларға енді?
Туплап, бірге туплап бір концерт программысында көрсетірге тұрышалыз. Шынки қазіргі уақытта біргіне юнәлішті ішлесең, бұл эстрада, нечек деп айтайын, аудиторияны яуларға ауырақ. Біз енді, мәселен, халық жырларында башқарабыз, ретро жырларында башқарабыз, ей ме? Заманша аранжировка салып, яйса баянға ғына. Шулық заманша, мәне біздің композиторлар жазған жырларына.
Шаяқыз, шаяқыз, келсең еді яныма, көзлеріме бір пара сені ялбысын жанарыма. Шаяқыз, шаяқыз, келсең еді яныма, көзлеріме бір пара сені ялбысын жанарыма.
Шуңа көре дайын біздің концертларда мені қорып отырасың залға. Әбилер де келе.
Неше жастан? 16 жастан, 15 жастан.
Жоқ, айтып болмай, 70-ке әбилер де.
70-ке хәтле анда басымнан бәлки 50 теге 40 мен шулай. Ну, яшьләр дә шул вакытта күп.
Мен үземне әйтеп инде, мен беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язала күбрәк яшьләр. Ни, автограф алырга киләләр, олылар, әмәлеке кызлар өчен алар.
Ана әйтик инде.
Кызларым, малайлар өчен.
Вақыт узған сайын, міне біздің жырларының іштеріклері де өзгере. Чүнкі біз өзі бізде өзгереміз. Мәселен, біз үлік ешірек ек, анда енді мәхәбәт, кызлар тегесе мынысы. Хәзер мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Диле хатын-кыз бәхете турында.
Мин
ирәт бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәва тием дигән җыры бар әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән. Менә безнең Диле белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең
гомер дип атала. Гомумән бу җырда безнең гомернең бүтән мәгънәсе салынган.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерүгә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икебез дә инде.
Безнең
дип калды. Безнең гомер, шишмә
шишмәле улып кайтала.
Бик зур рәхмәт Марат Мухинга Диләнең хәзерге вакытта иптәшенә, тормыш иптәшенә.
Һәм әлбәттә Рәмис Әйметкә сүзләре бик яхшы.
Авторлар молодцы.
Авторлар турында киттек сүз. Кемнәр белән тәнештез?
Соңгы вакытта Лилә Дәүләтова белән бик күп җырларны без эшләдек.
Хитлар булды бу гаилә.
Хитлар, әйе, менә безнең абый белән сеңел. Хатын-кыз бәхете Лилә Дәүләтова, аннары Булат Каянга әле җыр язды, бик матур Аскар Усманов киене.
Беренче җырым минем.
От бәхете Лилә Дәүләтова, әйе. Бик матур җыр килеп чыкты. Аннары минем инде бик күп җырларым инде. Таба алмассың яхшыракны, сагынам сөюңне.
Бәлер Савыт.
Бәлер Савыт Гөлсәрвер сүзләренә язылды.
Яшәр идем кемнеке?
Яшәр идем Роберт Миңуллин.
Яшәр идем мин бу җирдә, былбыл булып кына. Сайрар идем киләрне, талырга кунып кына. Ә мин һаман яшим әле, кеше булып кына. Кош була алырмын ахыры.
Аннары мәхәббәт гөле дигән җыр. Әле ул шулай ук бик таныш түгел, мин аны Саленкларда җырладым, әмма ләкин әле радиоларда бик яңрамады. Мәхәббәт гөле Лилә Дәүләтова. Килен белән кайнана дигән шулай ук бик матур.
Бу
безнең дә махсус, без иң зур бәхет дигән концертка гаилә елына багышланган концерт булды бит инде.
Булмас диме дигән җыр дуэт бар безнең Дилә белән. Әтиләргә хөрмәт изеннән язылган безнең иҗатка алар юл куйганнары өчен, безне аңлаганнары өчен.
Ике үстек тату гаиләдә, ике иңдә, ике канат гүя.
Балачактан бер хыял иде, ир җырлыйсы килә бик тә килә. Булмас диме, һич тә булмас диме, җавап булып, әнә моң сирпелә, хыялымда.
Менә бу хит ясауның бер сценарийсы бармы?
Хит, ну, бер кашанда планлаштырып булмый. Ул шулкадәр шундый әйбер, хәтта менә кайвакыт
хит скользкий тип.
Юлим, хәтта композитор да язганда 100%-ка хит булыр бу дип ышанып бит алмыйлар. Чөнки аны бит җырны халык бәяли, шулай бит инде.
Юк, аны язгандан соң билгеләнде ул. Сүзе дә яхшы булса, көе дә яхшы булса, әле җырчылары да шәп булса.
Юк, аннары менә шундый әйбер бар әле, әйме? Менә һәрбер җырчыга үз җыры бар.
Үзенә килешкән.
Үзенә килешкән. Үзенә килешкән җыр тагын бер шундый менә момент бар. Менә үзенә килешә торган җырны сайлый бирәйек.
Дөрес, анысы да дөрес.
Кобзон Пугачёвның җырын җырлый алмый, Пугачёв Кобзонның җырын җырлый алмый.
Шулай инде.
Шулай бит инде. Һәрбер кешенең үз җыры булырга тиеш.
Җырчыга миллилек кирәкме? Миллилекне сиздерү җырларда мы бер тәк төбәк тә баргашман да, менә бәлки аны сүз әйткәннәрдә менә балакаем сезнең җырны җырлап кырганда безнең балалар татарчага кайта башлады дип. Менә шундый.
Юк, әйткән кешеләр бар.
Чөнки бит йолдызлар безне арттыра. Мәсәлән, безнең татарда шундый, мәсәлән, сезнең кебек йолдызлар булгач, татар яшьләре, урыслашкан татар яшьләре дә татарча өйрәнә башлый, тыңлый башлый, карый башлый.
Менә әйтәләр бит инде, менә татарча җырларга кирәк дип инде күп баяннар белән. Менә ул, әлбәттә, ул дөрес әйбер. Татар халык көйләрен онытмаска кирәк. Әмма ләкин шулай ук татар яшьләренә ничектер менә аларны кызыксындырыр өчен, минемчә, барыбер
заманча юнәлеш
белән, заман белән барырга кирәк минемчә. Менә, мәсәлән, без Барс Рекс компаниясын шулай ук әйтеп үтәсе килә, дискотекалар эшли башлады. Ул татар дискотекалары шукар яхшы дәрәҗәдә бара, хәтта анда урыслар да йөри. Менә минем дуслар, урыс бөтенләй татар сөйләшә белмәгән дуслар килә һәм аларга ошый андай бер. Менә хәзер күп татар яшьләре инде берничә ел элек татарча җырлар җырларын бөтенләй тыңламаган кешеләр татарча дискотекаларга йөреп, алар татарча җырларын тыңлар.
Ярар, без менә башлаган идек мәхәббәт белән, мәхәббәт белән төкәрлеген шушы әңгәмәбезне.
Мәхәббәт бар ул, мәхәббәтне эзләргә кирәк. Мәхәббәттән генә яралган балалар, мәхәббәттән генә яралган гаиләләр инде бәхетле була. Инде мәхәббәт дип инде яратып та әле аерылалар битме, шулай бит күп кешеләр.
Әле инде бу ситуациялар була инде.
Яратмыйча да кияүгә чыккач инде болай ничек торырга кирәк.
Аннан соң инде әйтәсе килә, ул мәхәббәтне төрлечә чагылдырасың һәрбер менә яшьтә. Аннан соң ул мәхәббәт ничек дип әйтим икән мин аны. Хисле мәхәббәткә әйләнми, ул ничектер менә ныклы,
төпле
мәхәббәткә әйләнә юлдан юл. Анда ихтирам да бергә кушыла инде, барсы бергә.
Гашык булып була ул.
Ватмасаң,
мәләкәне сакла.
Мәхәббәтне шул ватмыйча гомер буе саклап яши алсаң, инде
Вәлүр Саут кебек ватла күрмәсен. Чөнки мәхәббәтне саклап калу ул минемчә иң зур авыр.
Авыр
эш. Авыр эш ул мәхәббәтне саклап. Шуның өчен менә безнең концерт та гаилә елына багышланды. Иң зур бәхет дип аталды бит инде. Иң зур бәхет инде безнеңчә инде гаилә бәхете. Ә гаилә ул мәхәббәтсез яши алмый.
Бер-беребезне яратып яшибез.
Озамнан Рустам Исхақ язылаган тапшыруны тыңладык. Бүген ул мәхәббәт һәм гашыйклар көненә багышланган иде.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevralde Kiev'den İstanbul'a geldi ve 11 fevralde İstanbul'dan Kiev'e kaydı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevral akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Cuma konferansiyalarına koşuldu. Doktor Lütfi Şehsuvaroğlu'nun çıkışından sonra gelgen misafirlerge Kırım'daki son vaziyetler hakkında malumat verdi ve bir çıkış yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapkanda radyo dinleyicilerimiz için de onunla usuzi bir mülakat yaptık.
Hürmetli Mustafa Ağa, en son geçirilen kurultayda Dünya Kırım Tatarları Kongresi yapılması prensipal olarak karar alınan idi. Bunun sebebi ne? Bu diasporadaki Kırım Tatarlardan ne bekliyorsunuz? Nasıl bir fikriniz var? Bunun için nasıl bir hazırlıklar yapasınız?
Malum olduğu gibi geçken 5. kurultayda, 1. oturumunda birkaç önemli karar alındı. Onların arasında bu sene, 2008 sene, Kasım, Aralık ayında bakarak o bizim çalışmalarımıza bağlı bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni geçirmek istiyoruz. Aslında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok milletler bütün dünya uzun kongreslerin, Tatarların, Ermenilerin, Azerilerin hepsilerin böyle kongreleri geçti. Bizim de maksadımız bütün dünyadaki bizim diasporamızın temsilcilerini bir araya toplap ortalıkta olgan milletimizin en esas problemleri onlarla müzakere etmek ve onlarla beraber bu halkımızla önde durgan problemlerin çözümü aramak. Çünkü evet biz elimizden gelen Kırım'daki olgan Kırım Tatarları elimizden geleni yapacağımız. Ama malum olduğu gibi Kırım'ın dışarısında ve ayrıca Türkiye'de 10 misli ziyade Kırım Tatar yaşamaktadır. Eğer de bu hep bir güç dünyadaki olgan Kırım Tatarları güçleri bir yere gelse elbette çok işler yapmam mümkün. Lakin bizim bu meselede bazı zorluklarımız var. Biz bu kurultay neticesinde devamlı çalışacak bir organ, bir struktur seçme isteğimiz. Ama bu kurultayda o strukturu seçmek gerek olacak. Lakin bu kurultayga nasıl prensipe esaslanıp delegelerini çağıracak mıyız? Evet, dernekler olduğu yerlerde bize biraz kolay. Dernek başkanların ya dernek tarafından yollanılan insanlara temsilcileri olarak. Ama bazı yerlerde organizasyon meselesinde bir çalışmalar yapılmadan. Mesela Amerika'da birkaç bizim birliklerimiz var. Mesela 2-3 kişi olan bir birlik var. Cemiyetin birliği var. Nasıl sayıda kimlerin çağıracağımız o kısa bir zorluklarımız var. Ama nasıl da olsa biz bu sene birinci kere olacak o denip bakacağımız. Ondan sonra elbette belki geçirecek bu diaspora kurultayımız daha böyle verimli olacak. Daha böyle bizim daha oradaki yaşayan halkımızın daha ziyade temsil edecek bir kuruluş olacak. Herhalde ben böylesem bu kongreden faydadan gayrı bir şey olmaz. Zarar olmaz herhalde. Hiç olmadıkta biz temsilcileri birbirlerini tanışırlar, dertleşirler. Birileri de işbirlik yaparlar.
Yani siz bütün dünya Kırım Tatarlarını bir birlik altında toplayıp bir aynı maksat etrafında toplayıp deyip gayret sarf edersiniz. Peki bu Kırım'da da bizim Kırım Tatarları bir bakarsınız seneler devamında mecliste çalışırlar, son meclisini tanımaylar. Böyle bir fikirde olan insanlar var. Bu biraz mesela diasporadaki Kırım Tatarları tarafından biraz tacibden karşılana, biraz şaşkınlıkla karşılana. Yani bu insanlar ne sebepten böyle meclisten ayrılıp şeyteler? Elbette ayrı bir fikirde olabilirler bu adamlar. Ayrı bir demokratik fikirlerde olabilirler ama neticede bu meclis Kırım Tatarlarının hepsine gerek. Elbette meclisteki bazı bir fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Opozisyon olabilirsiniz. Bu neden bu kadar birlikten ayrılmaya meraklı olan insanlar sık sık bizim içimizde yaratıla?
Öyle gibi insanlar her bir milli harekette, siyasi partilerde de olabilir. Hayır da insanların dikkatin merkezinde, yani esas olarak onun için milli dava değil de kendi menfaatleri olsa öyle şey olabilir. Ben böylesem ileride de öyle şeyler olacak. Önemli tarafı şu ki bu gibi insanların sayısı az olsun. Ama tamamıyla %100 hiç zaman olmasın demek işte insaniyet. O hastalıktan bir şey kurtarılması pek zor, hem de imkansızdır. Ne diyeceğim? Evet, insanlar anlamasalar bunu, yalnız meclisin kusurlarını arayacak olsalar, bu meseleye geldiğinde mesela Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eksikleri, kusurları hakkında ben herkesten ziyade çok malumat verebilirim. Elbette biz gerekli kadar çalışmayamız. İstediğimiz kadar işler yapıp olamayız. Ama biz imkanlarımızın çerçevesinde çalışalımız. Bazı insanlar diyorlar ki benim problemlerim çözülmedi, meclis kabahatlı. O milli meselenin bu meseleleri sorunları çözülmedi, meclis kabahatlı. Ama meclisin ne kadar takatı var, ne kadar kuvveti var, ne kadar imkanı var. O hususta maalesef düşünmüyorlar. Bundan da gayrı milletimizin parçalamaya, özellikle bu seçimler zamanında ortaya büyük paralar da sarf edilen şeyler parçalamak için de böyle hareketler yapılır. Maalesef bazı kimseler satılır.
Bu son sualim de siz bir ay evveli Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'nin başbakanından, Maliye Bakanından, meclis başkanından görüştünüz. Nasıl Türkiye devlet organlarının Kırım Tatarlarına bakışı?
Bakışları pek sıcak. Hiçbir yerde yok kabul etmeyimiz ya da sizin meseleniz bize ilgilendirir mi gibi buna imaya bile etmeyirler. Çok sıcak karşıladılar. Biz o teklif ettiğimiz projeleri kabul ettiler. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Maliye Bakanı'na talimatlar verdi. Yalnız eksikliği şu ki evet iyi niyetli çok konuşmalar ola, talimatlar da verildi ama bazen çokunca bu talimatlar yerine getirilmiyor. Takip etmesi gerek ve bu takip etmek vazifesi de diasporaya düşüyor. Biz elbette her gün buraya gelip olamayız. Biz o devlet başında olan insanların da durumunu anlayamıyoruz. Evet, devletin içinde gayet çok problemler var.
Bürokrasi
var. Hem de Türkiye'nin çok başında çok meseleler var. Aklında elbette durmayıdır bu Kırım Tatarların meselesi. Onun için devamlı olarak hatırlatmak gerek olacak. Yine de onların görüşmek gerek olacak. Böylelikle inşallah bazı neticelerde ulaşırız.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 10 fevral akşamı İstanbul'da yapanımız USC röportajını intervümünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.